จิตพองใสจิตขุ่นมัวเกิดด้วยอำนาจของอะไรจิตพองใสขุ่นมัวเกิดด้วยอำนาจของกรรมกรรมที่เราได้ทำไว้แล้วและกรรมเหล่านั้นได้โอกาสส่งผลในเวลาใกล้ตายนั้นทุกคนจะประสบเหมือนกันหมดคือเวลาใกล้จะตายจะมีอารมณ์ปรากฏให้เราได้รับทราบอารมณ์ที่มาปรากฏในเวลาใกล้ตาย3ประการอารมณ์ที่เป็นตัวกรรมประการหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมอารมณ์อารมณ์เป็นเครื่องหมายของกรรมอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์และอารมณ์ได้แก่สถานที่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ไปอุบัติเกิดขึ้นในภพใหม่อีกประการหนึ่งภูมิใหม่ท่านเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์กรรมอารมณ์คืออะไรกรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่มาปรากฏนั้นเป็นตัวกรรมได้แก่กุศลอกุศลที่ผู้ใกล้ตายนั้นระลึกได้ในขณะใกล้จะตายใจจะหวนระลึกถึงกุศลกรรมที่ได้เคยกระทําเอาไว้หรือหวนระลึกถึงอกุศลกรรมที่เราได้เคยทําไว้คราวนี้กุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดจากอะไรกุศลอกุศลเกิดจากสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายของกรรมถ้าเราเคยทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยเจริญภาวนาในขณะใกล้ตายสิ่งที่เราเคยกระทำไว้จะมาปรากฏมองเห็นสำหรับข้าวปลาอาหารที่เราเคยใส่บาตรเคยใส่บาตรพระเคยถวายพระมองเห็นพระที่เราเคยใส่บาตรให้ท่านมองเห็นตัวเรากำลังใส่บาตรพระเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ถามว่าวัตถุต่างๆเหล่านั้นเป็นบุญหรือเปล่าสิ่งของที่เราใส่บาตรพระเป็นบุญหรือเปล่าโยมตอบได้ไหมตรงนี้บุญคืออะไรวัตถุสิ่งของตัวเราพระอันไหนเป็นตัวบุญเราต้องรู้จักตัวบุญกันไว้นะเดี๋ยวตอนใกล้ตายพอบุญมาปรากฏไม่รู้จักตัวบุญกันเดี๋ยวจะไปปฏิเสธสิ่งที่เป็นบุญกันเสียเพราะวัตถุสิ่งของก็ไม่ใช่ตัวบุญพระก็ไม่ใช่ตัวบุญเราก็ไม่ใช่ตัวบุญแล้วบุญคืออะไรกันแน่บุญได้แก่เจตนากุศลจิตที่คิดต้องการจะให้จิตที่คิดอยากจะให้เจตนาที่คิดจะให้เป็นตัวบุญเป็นตัวกุศลกรรมท่านเรียกว่ากุศลเจตนานี้เป็นตัวบุญที่แท้จริงถ้าระลึกถึงกุศลท่านเรียกว่ากรรมอารมณ์ปรากฏแต่ถ้าระลึกถึงวัตถุสิ่งของที่ทำให้เกิดกุศลเป็นนิมิตเครื่องหมายของกุศลกรรมท่านเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์เมื่อบุคคลทำกุศลแล้วกุศลก็จะนำพาไปสู่สุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเวลาใกล้ตายก็จะมองเห็นภพภูมิของมนุษย์มองเห็นภาพภูมิของเทวดามองเห็นตัวเราไปเกิดเป็นมนุษย์อีกมองเห็นตัวเราไปอุบัติขึ้นเป็นเทวดาถ้าเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ถ้าเป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ฝ่ายดีปรากฏจิตของบุคคลนั้นก็จะผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติจะไปเกิดในสุคติคราวนี้ถ้ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เป็นฝ่ายอกุศลมาปรากฏในขณะใกล้จะตายเราก็จะหัวระลึกถึงบาปนึกถึงกุศลกรรมที่เราเคยได้ทำไว้ในขณะใกล้จะตายมองเห็นสัตว์ที่เราเคยฆ่ามาดิ้นรนทุรนทุรายต่อหน้าให้เราเห็นบางคนที่กระทำบาปหนักด้วยการทรมานสัตว์กัดปลาชนไก่ในเวลาใกล้จะตายเรื่องที่เคยมีปรากฏมาแล้วคนที่ชอบชนไก่ถึงเวลาใกล้จะตายเขามองเห็นไก่กำลังตีกันและเชียร์ไก่โดยเอาหัวแม่มือของตนเองไปชนกันโดยคิดว่าถ้าเป็นไก่แล้วก็เชียร์กันใหญ่จนหัวแม่มือนั้นมีเลือดโชก บางคนชอบฆ่าสัตว์มีอาชีพทางฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อการฆ่าสัตว์ในสมัยก่อนสัตว์จะทรมานมากคนฆ่าสัตว์เขาก็เอาเชือกผูกคอสัตว์แล้วไปโยงไว้กับกิ่งไม้ดึงเชือกขึ้นให้เท้าสองข้างลอยขึ้นสัตว์ที่ถูกเชือกมัดก็จะดิ้นรนทุรนทุรายร้องเสียงดังต่อจากนั้นก็จะเอาไม้สี่เหลี่ยมตีบนศีรษะเอามีดแทงที่คอแล้วก็รองเลือดไว้เก็บไว้ในเวลาใกล้ตายก็จะมองเห็นตัวเราเป็นสัตว์ที่ถูกเชือกเอาเชือกมาผูกคอตนเองและไปโยงบนขื่อบ้านร้องเสียงดังเหมือนกับสัตว์ที่ถูกตนเชือกก็มีอันนั้นคืออะไรอันนั้นก็คือกรรมนิมิตอารมณ์เป็นฝ่ายอกุศลกรรมมาปรากฏหรือในเวลาใกล้จะตายมองเห็นภพภูมิอันเป็นทุกขติมองเห็นตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมองเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นภพภูมิของสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือมองเห็นตัวเราไปอุบัติขึ้นเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นอย่างนี้ตายแล้วก็จะไปสู่ทุกขติแน่นอนถ้าอกุศลกรรมมาแสดงเป็นกรรมอารมณ์เป็นกรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมาปรากฏจิตของบุคคลนั้นก็จะขุ่นมัวจิตไม่ผ่องใสเมื่อจิตไม่ผ่องใสตายแล้วก็ไปสู่ทุกขติทันทีแต่ถ้ากรรมดีมีโอกาสส่งผลก็จะทำให้เราระลึกถึงกุศลกรรมได้แล้วก็ทำให้เราเห็นนิมิตเครื่องหมายของกุศลกรรมเห็นสถานที่กุศลกรรมจะนำไปเกิดตายแล้วจะไปสู่สุคติการตายแล้วไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นไปด้วยอำนาจของกรรมคือการกระทำของเราเองที่เคยกระทำมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เราประมาทในการกระทำกรรมเมื่อใจขุ่นมัวตอนใกล้ตายจะทำอย่างไรไม่ให้ไปทุกขติภูมิถ้าในขณะใกล้ตายใจของเราเกิดขุ่นมัวขึ้นมาเราจะทำอย่างไรตายแล้วจะไม่ไปทุกขติวิธีแก้ไขอารมณ์ให้ตัวเองนั้นมีอยู่ท่านบอกว่าถ้าเราสามารถสังเกตจิตที่กำลังขุ่นมัวเศร้าหมองก็จะทำให้เรามีจิตใจเป็นกุศลทำให้จิตใจผ่องใสได้ในขณะนั้นก็จะสามารถสกัดกั้นอบายภูมิได้คราวนี้จะสกัดกั้นอบายภูมิได้นั้นเราจะต้องมีการฝึกจิตจนชำนาญบุคคลใดเป็นผู้ฉลาดในจิตของตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองบุคคลนั้นในขณะใกล้ตายจิตจะไม่เศร้าหมองจิตก็จะผ่องใสสกัดกั้นจิตอย่างไรไม่ให้เศร้าหมองก่อนตายวิธีการมีอยู่ท่านให้เราดูจิตรู้จิตของเราเองบ่อยๆโดยการรู้เท่าทันจิตของตัวเองเพียงแต่เราตามระลึกถึงความรู้สึกของตัวเองเห็นความรู้สึกของเราเองก็สามารถสกัดกั้นบาปอกุศลกรรมที่จะนำไปสู่ทุกขติได้สกัดกั้นอย่างไรในขณะที่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ฝ่ายไม่ดีอย่างไรอย่างหนึ่งมาปรากฏขณะนั้นจิตของเราจะขุ่นมัวเศร้าหมองจิตหวาดกลัวสภาพจิตเหล่านี้จะเป็นอกุศลเมื่อไม่ผ่องใสเป็นอกุศลในเวลานี้ถ้าเราตามระลึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้ในขณะนั้นรู้ว่าจิตขุ่นมัวจิตเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสติเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสัมปชัญญะที่เราได้กระทำการระลึกขณะจิตไม่ผ่องใสเรามีสติตามระลึกถึงความรู้สึกนั้นได้สตินั้นเป็นตัวบุญเรารู้สึกว่าจิตไม่ผ่องใสความระลึกรู้เท่าทันความรู้สึกนั้นเป็นตัวบุญ ขณะนั้นเราเปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลให้กลายเป็นกุศลเมื่ออกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นอกุศลหมดโอกาสในการส่งผลนำไปสู่ทุกขติแต่กุศลที่เกิดในขณะใกล้ตายมีกำลังไม่พอที่จะส่งผลหากกุศลนั้นมีกำลังไม่พอใครจะเป็นผู้นำไปสู่ภพภูมิใหม่เมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสส่งผลถ้ามีสติไประลึกถึงจิตที่มีสติเป็นจิตที่มีกุศลจิตที่เข้าไปรู้สึกนั้นเป็นกุศลอกุศลที่กำลังจะส่งผลก็หมดโอกาสในการส่งผลนำเกิดแต่กุศลใหม่ๆที่เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนำไปเกิดไม่ได้เมื่อนำเกิดไม่ได้ใครจะเป็นผู้นำเกิดกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนการจะเป็นผู้เปิดโอกาสให้ช่องทางให้กุศลที่ยังไม่มีโอกาสจะส่งผลได้มีโอกาสส่งผลฉะนั้นกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสันนการนี้เองจะเปิดโอกาสให้กุศลที่เราได้เคยทำมาแล้วทั้งในอดีตภพหรือในปัจจุบันภพได้ส่งผลคือกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายนั่นแหละจะทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้มีกำลังมากขึ้นในการส่งผลไปเกิดในสุคติภูมิการไปเกิดในสุคติในทุกขตินั้นด้วยอำนาจของกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมมีโอกาสนำเกิดจะทำให้บุคคลนั้นจิตใจผ่องใสในเวลาใกล้ตายอกุศลกรรมมีโอกาสนำเกิดอกุศลกรรมนั้นจะทำให้จิตของบุคคลนั้นขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วจึงไปเกิดด้วยอำนาจของกรรมนั้นๆคือกรรมที่ทำให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมองหรือไม่ผ่องใสนั้นนั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้เราประมาทในการกระทำกรรมคราวนี้การเตรียมตัวก่อนตายนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ประมาทในการกระทำการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทจะต้องสร้างที่พึ่งจะต้องมีที่พึ่งมีเสบียงในการเดินทางการเดินทางถ้าเราไม่มีเสบียงในการเดินทางแล้วไปไหนก็ต้องลำบากไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศแค่เดินทางในประเทศก็ลำบากแล้วเราไม่มีสตางค์เดินทางก็ลำบากนั่งรถก็ไม่ได้เวลาหิวจะซื้ออะไรรับประทานก็ไม่ได้คนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีเสบียงเดินทางไปสู่สัมปรายิกภพการอุบัติขึ้นในภพภูมิใหม่ก็ลำบากเราจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สะดวกสบายเลยบุญกุศลจะเป็นเสบียงในการเดินทางเสบียงในการเดินทางนั้นคือบุญกุศลบุญกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรบุญกุศลนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันคือบุญเกิดขึ้นจากการให้เรียกว่าทานบุญเกิดขึ้นจากการสำรวมระวังรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลบุญเกิดขึ้นจากการอบรมจิตให้ตั้งมั่นให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าภาวนาลักษณะของการให้ทานการทำบุญให้เกิดขึ้นและเป็นเสบียงในการเดินทางนั้นกระทำได้หลายวิธีด้วยกันทำบุญด้วยการให้ทานก็ได้มีการให้วัตถุเป็นทานให้เสื้อผ้าให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ทรงศีลแก่ยาจกวนิพกคนเข็นใจให้แก่บุคคลทั่วๆไปเรียกว่าทานการให้ทานแล้วเสียสตางค์ให้วัตถุทานนั้นที่ต้องเสียสตางค์แต่การให้ทานไม่ต้องเสียสตางค์ก็มีได้แก่ให้อภัยเรียกว่าเป็นอภัยทานเช่นเขาด่าเราเราให้อภัยเขาไม่โกรธไม่กลั่นแกล้งเราให้อภัยเขาไม่โกรธเขาการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการให้อภัยทาน ให้อภัยแก่ชีวิตเรียกว่าอภัยทานทานที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนั้นคือธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเป็นทานก็คือการให้แนวความคิดที่จะทำให้จิตไม่เศร้าหมองทำให้จิตผ่องใสหรือแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลกระทำความดีให้สร้างที่พึ่งในเวลาใกล้ตายจิตจะได้ผ่องใสจิตจะได้ไม่ขุ่นมัวจะตายไปก็ไม่ได้ไปทุกขติอย่างนี้เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานการรักษาศีลนั้นต้องสำรวมสองทางคือการสำรวมทางกายกับการสำรวมทางวาจาสำรวมทางกายคือระวังทางกายไม่ให้กระทำความผิดทางกายไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นทางวาจาไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อระวังสำรวมสังวรนั้นเรียกว่าศีล